Лука, 11-ші башы.
Бір жолда іссе бір жерде тілі кетіп тоқтаған заманда, аны соқталарынан бірі аңға,
«Рабби, Ахия кесіні соқталарын үйреткенше, бізні тілек етерге үйрет»,
деді ол алаға.
Тілі кеткен заманыңызда былай айтығыз, «Ей көкледегі атабыз, сені атың сыйлы тұтылсын, сені патшақлығың келсін, көкте кібік, жерде да сені бұйрғың болсын. Бізні күллік өтмегі бізні, бізге қар күнге беріп тұр. Бізні гүнахларымызны кеч, нек десең, біз да бізні қар боршлы бұзға кечебіз. Ем да бізні терілуге түшірме, алая бізні қиылачыдан құтқар деп айтығыз».
Деді дағы да алаға,
«Сөз үчін сізден біргізні шүйоқы болып, аңа кече арасында келіп, шүйоқым, маңа үч өтмек өнкүч бер. Нек десең мені бір шүйоқым жолдан маңа қайтқанды, мені ва аны алына салырға затым жоқты» деп айтса, ола үйіні ішінден аңа жуапқа, «Қинама мені, енді ешікле етілген діле, мені сабилерім да мені біргенме төшекте діле. Тұрып саңа зат бералық түйілме» деп айтса, «Аны бұла шүйоқлығы үчін ол тұрып аңа бермесе да, аны тоқтаусыз тілегені үчін тұрып, ненше тілесе да аңа берір» деп айтама сізге.
Мен де сізге айтайым, тілегіз, берілір сізге, излегіз, табарсыз, ешікні қағығыз, ашылыр сізге. Нек десегіз, хар тілеген алады, излеген де табады, ешікні қаққанға да ашылыр. Сізні арағызда, жашы аннан өтмек тілеген заманда, аңа таш берілік. Не да чабақ тілеген заманда, чабақны орнына аңа жылан берілік. Не да жұмыртқа тілесе, аңа ақырап берілік ата бар мыды? Алай бұла, сіз оғырсыз болғаныңызлайда, сабилергізге ақшы сауғала берірге, біле есегіз, егірек та көктегі ата, аннан тілегелеге сыйлы нүрні берір»,
деді. Бір жолда Исса бір адамнан жинні қыстады, ола тілсіз еді. Жин шыққан заманда тілсіз адам сөйлешіп башлады. Халық та сейірсінді, аладан бір қауым бұлауа,
«Ол жинлені, жинлені бейі Белзебулны күчі біле қыстайды»,
дейеділі. Башқалауа аны сынар үчін көктен ілішан көргістірін аннан даулай еділі. Иссауа аланы ойлашуларын біліп алаға,
«Кесі кесінде үлешінген қар патшақлық халек болықты. Кесі кесінде үлешінген үйде ойылыр. Шайтан кесі кесінде үлешінген есеуа, аны патшақылғы қалай чыдарықты. Сіз аманға, жиллені Белзебулны күчі біле қыстайса», дейсіз. «Мен жиллені Белзебулны күчі біле қыстай есем, сізні адамларығыз кімні күчі біле қыстайдыла? Ол себептен ала сізге сүділе болықтыла. Мен жиллені Аллахны қуаты біле қыстай есеме, ішексіз сізге Аллахны патшақылығы жеткенді. Күчілі адам кесіні үйін сауытлары бұла сақлаған заманда, аны мүлкі қорқусызлықтады. Аннан да күчілі, аңға чабуыл етіп, аны қорласа ба, ол ұшанған бітеу сауытланы алыр, аны сыйырып алған мүлкін де үлешір. Мені біле болмаған маңға қажауды, мені біле жимаған чачады. Харам нүр адамнан шыққанда тыншылық ізлей, сусуз жерле де айланады. Излеп тапмай, мен шыққан үйіме қайтайым» дейді. Қайтқалай аны сипалып, жасалып тұрғалай табады. Сора барып, кесіннен де оғырсыз башқа жеті харам нүрні біргесіне алып келіп, ары кіріп анда жашайдыла. Ол адамны арттағы халы алғыңыдан да аман болады,
деді. Ол мұны айтқан заманда уа, Бүртішір у халқыны ішінден авазын көтіріп, аңа.
Сені жүріткен қарын, сені асыраған әмчеклен асыплыдыла.
Деді, Иссауа.
Аннан да түзі, Аллахны сөзіне тыңылап, аны сақлағаллан асыплыдыла.
Деді. Халқ көп жиылып төбіреген заманда ба, ол бұлай айтып башлады.
Бу тұқым бұзық тұқымды. Ол Илишан іздейді. Алая, жүніш пайғамбарны Илишаннан башқа, аңа Илишан беріліп түйілді. Нек десегіз, жүніш нине балылаға Илишан болғаныча, адам ұлы да бу тұқымға алай болдықты. Қыбыладағы тұшыру патшақ, Хокму күнде бу тукумну адамлары була сүтке туруп, аланы терслерикти. Нек десегиз, ол Сүлейменни акыллылыгына тыңларга жерини этегинден келген эди. Мындагы уа Сүлейменден уллуду. Нине балла хокму күнде бу тукум була сүтке туруп, аны терслериктиле. Нек десегиз, ала жүнүсүн уасынан тобага кайтышкандыла. Мындагы уа жүністен ұллуды. Бір кіші де чырақны жандырып, аны таша жерге, не үй сауытны түбіне салмайды. Алая, үйге кіргелі жарық көрір үчін чырақтанға салады. Чарха чырақ көзді. Алай бұла, сені көзің таза болса, бітеу чарқың жарық болдықты. Ол аман болса ба, сені чарқың да қараңы болдықты. Алай бұла, сақ бол, сенде болған жарық, қараңы болып чықмасын. Сені бітеу чарқың жарық өсе, ем бір қараңы жері де жоқ өсе ба, сені чырақ жарығы бұла жарытқанша, болған затың алай жарық болдықты.
Исса мұны айтқан заманда бір фарисей аны түшлік ашарға үйіне тілеп чақырды. Ол келіп ұлтырды. Ашарны алында Исса қолларын жумағанын көріп, фарисей сейірсінді. Раббия аңа?
Енді сіз фарисейле аяқны бұла табақны тұшын тазалайсыз. Сізні ішігіз ә, ұрлаудан бұла қилачылықтан толуды. Ойымсызла, тұшын кім жаратқан әсе, ішіндегін де ол жаратмаған мұны? Аннан әсе, сізде болған заттан садақа бергіз. Ол заманда сізні хар затығыз да таза болыр. Алая сізге, ей фарисейле палақ, сіз дұғымадан, рутадан ем хар түрлі тақта көгетледен зекет бересіз. Түзлікке біле Аллахны сүймеклікке уа әс бұрмайсыз. Бұланы етерге, аланы да қоймазға керек еді. Фарисейле, сізге палақ, синагогалада алда олтырырға, халқ жиылулада салам алырға сүйесіз. Сізге палақ, дин әлемле біле фарисейле, екі бетліле, сіз адамла білмей үстілері біле жүріп айланған, жашырылған қабырла кебіксіз.
Деді, бұ сөзге жуапқа, Таурат әлемледен біреу аңға?
Устаз! Мұны айтып, сен бізні де көліпізге тиесі.
Деді, Исса уа?
Таурат әлімлі, сізге де палақ, сіз адамлаға көтірірге тапсыз жүкле саласыз. Кесігіз ә, алаға бір бармағы қызбылада тимейсіз. Сізге палақ, сізні аталарығыз өлтірген пайғамбарлаға кешенеле ішлейсіз. Мұны бұла сіз аталарыңызды ішлеріне шағатылық етесіз, ем ала бұла келішесіз. Нек десегіз, ала пайғамбарланы өлтірген діле, сіз алаға кешенеле ішлейсіз. Ол себептен Аллахны терен ақылылығы да, алаға пайғамбарла ем абустолла иерік ме, аладан да бір қауымларын өлтірлік діле, башқаларына қыстап иерік діле. Деп айтқанды. Алай бұла, дүния жаратылғаннан бері төгілген бітеу пайғамбарланы қаллары, Абілні қанынан башылап, құрман әтілі үші жеріні біле, табынучу үйүнү арасында өлтүрүлгөн Зекерияны канына дери бу тукумдан төлөнөрүктү. Алайды деп сизге айтама, бу тукумдан төлөнөрүктү. Таурат алимле сизге палах, сиз билимни эшигини ачкычын алгансыз, кесигиз да кирмегенсиз, киргенлиге да чырмау болгансыз,
деди. Ол анан кете туруп, дин алимле бле фарисейле аңга бек кажау болуп, көп затлыга жоопла айттырырга аны кысып башладыла. Аны терслерче, аны аузунан бир зат эштир үчүн сылтау изледили.